Irmás e irmáns, arrepiados por los continuos despropósitos dos nosos políticos de aquí, de alá e de máis alá, de aínda máis alá, de lonxe, de moi lonxe, admirados porque ata o pasado venres todo español parecía estar convencido de que non era unha idea de bombeiro que Madrid se presentase ás Olimpiadas de 2016, 4 anos despois de que Londres vai a celebralas, asombrados por como pasan de cuac as institucións locais. E diredes vos por qué. Pois porque temos presentado no rexistro municipal e tamén no da Universidade da Coruña iniciativas para, por exemplo, que teñamos un albergue xuvenil nesta cidade, cousa que non está a suceder. Por certo, se tedes Facebook, pois entrade e buscade aí albergue xuvenil na Coruña xa e unídevos a esa plataforma ou como queriades chamarlle. E tamén sorprendidos porque hai unha lei, non sei exactamente como se chama, de protección do medio ambiente, forestación de Galicia, que non se está a cumplir e que tamén presentamos no rexistro e non nos faz caso. Pero de todos os xeitos estamos aquí alegres porque o estudio José Couso de Cuac FM segue funcionando e nos permite un curso máis compartir contigo voces, reflexións, risas e música. Isto é alegría. Moi boas, Bea Olalume.
Hola, moi boas tardes, que tal?
Encantados. Supoño que Mariano Fernández, Mr. Bugalú, que está controlando todo para que saia ves a perfección. E ademais o podíades escoitar en redifusión en Cuac FM os domingos, por exemplo, a 1 da tarde. Si chegades así pois co tempo xusto para escoitarnos agora porque entrades a traballar, non vos preocupedes, o domingo a 1 da tarde. E tamén os venres a non sei que hora, pero xa podedes comprobalo en www.cuacfm.org, onde nos redifundimos cando, por qué e todo iso. Mr. Bugalú, contanos.
Moi boas.
Chegas con ganas.
Con novidades. Con ganas e con novidades, porque xa hai grupo de alegría en Facebook.
Caramba.
O sea, que tamén se pode sumar a xente e agora mesmo estamos conectados. O sea, que ointes, o chat de Facebook está aberto para interactuar.
Pero está aberto o de alegría ou o de Mariano Fernández?
Está aberto de Mariano Fernández, pero o de alegría supoño que, non ten, non sei se os grupos teñen chat ou unha cousa así, pero vou a alegría rapidamente. Os deixo os dous abertos.
Xa me estou empezando a perder, pero bueno, todo isto ten que ser compartido con vos, compartido con boa música. Temos aquí un par de compañeiros no estudio que están disfrutando dunha experiencia maravillosa. Se poñen a falar aquí un cachondeo. Bueno, pois nada, que comezamos. Temos unha canción roqueira a máis non poder. Estos son de Detroit Cobras. E ti, o que vas bailar? Ou ti, a que vas bailar? Bicos, imos a por eles.
Come on baby, I got no time to waste. Come on baby, you're gonna like it. Get a taste. I've got a feeling in my heart. Something good is about to start. And that's a hot dog, hot dog. Watch me eat a hot dog. Hot dog, hot dog. Come on, let's do the hot dog. You bring the drinks, and I got the buns. Come on, baby, are you ready for a little fun? I got enough for more than just one mind. I got a hot dog in each hand. And that's a hot dog, hot dog. Watch me eat a hot dog. Hot dog, hot dog. Come on, do the hot dog. I won't eat another bite. what you're rockin' with, I don't know. But I love them so. I can eat one, or I could eat three. It takes a lot of dogs to satisfy a girl like me. You're hungry too, I can see. So come on, take a bite of me. And it's a hot dog, hot dog. Watch me eat a hot dog. Hot dog, hot dog. Come on, girls, and do the hot dog.
Continuamos en Quack FM, evidentemente non podemos evitalo. Hoxe fálase do caso Gürtel, desa revelación de parte do sumario, 17.000 folios que agora se entregan en DVD. Estaban todos os xornalistas moi contentos co seu DVD. Non sei se viches imaxes nos telexornais.
No.
Mariano, ti viches algo? Xa sabes, por exemplo, que en ese sumario aparece por fin un dos nomes que todos estábamos agardando? ¿No sabes o no?
No, no tengo ni idea.
Bien, esto es un momento simpático, porque estar con compañeros de programa que ainda no saben que sí, efectivamente, Alejandro Agag aparece.
Estaba pensando precisamente en él.
Claro, hombre, yo estaba esperando que saliese, porque está claro que en la sua boda fragouse moito, bueno, sí. Sino miña de antes, ya. Hay que decir sí, que sí. También por lo visto hay bastantes detalles sobre el señor Crespo, 3 años que estuvo practicando en Galicia o que iba a hacer después fuera.
Facendo ensayos.
Sí.
Hay que decir que en las tramas de financiamiento ilegal de la derecha española siempre hay algún galego por ahí. Pablo Crespo, o señor Naseiro, no sé un momento.
Hombre,
que lo de.
Supongo
que no se sabe lo que falla más en izquierda. Vamos, que a man derecha no se sabe lo que falla más en izquierda. Todo ese tipo de cosas.
Supongo que tiene un fundador de partido como Manuel Fraga.
Fundador.
Pues, vai deixando colocar. Pois sí, Alejandro Agag, por lo visto, aparece. Esto es información que collín directamente de lo que dixeron no telexornal de Telecinco hoxe ao comezar. Non lle deu tempo a ninguén a ler 17.000 folios, por lo tanto, a xente está buscando. Supoño que pusieron buscadores de texto dentro do DVD o algo así, ¿no?
Sí, pusieron Alejandro Agag, pum.
E Alejandro Agag, por lo que poñía por allí, era un dos que recibira como una transferencia o un pago o un algo. O sea, estaban desde ese Excel, ¿sabes? Los que relacionaban pagos de comisiones y cosas de esas. Uh-huh. Eso fue lo que dejaron caer. Pero como hay martes, fue nova de esta mañana, y me lo dejar ahí por ahora.
Sí. Además, que son chamons, como dirían los portugueses, son presuntos.
Efectivamente. Bueno, comentar que estuvimos onte collendo un montón de información de diversas páxinas web, sobre todo da cadena SER, porque son os que están máis pendentes, se van sacando información cada pouco tempo.
Eso que e iso que con a cadena SER últimamente nunca se sabe. Dende que están co ataque de cornos aí enfurruñados polo do polo da TDT.
Uh-huh. Bueno, pues temos aquí, por exemplo, as constructoras valencianas pagaron actos do Partido Popular de maneira ilegal. Así o demostran dous pagares bancarios aos que tivo acceso a cadena SER e nos que a empresa Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras, que se chama así a empresa, que nombre máis bonito, libra a Orange Market dúas cantidades, unha de 31.784 euros, que é unha cousa así pequeniña, e outra de 84.100, que xa empezan a ser cartos. O relevante desta documentación, datada en abril de 2008, é que queda acreditado que estas empresas abonan a trama de Correa débedas do Partido Popular. Así o demostra un correo electrónico enviado dende Orange Market ao despacho do abogado Ramón Blanco Balín, ex asesor de Aznar, e segundo a policía, o cerebro da inxeniería financeira que movía os cartos de Correa.
Vaya. Home, hai que darlle a razón a Rajoy, que hai unhas semanas que dixo que os vendedores de tilas se ian facer ricos. O que pasa é que penso que non falaba eu dos do PP.
Home, van vender tila en Génova a casco porro. O que pasa é que hai que tomar todas estas cousas con calma.
Sí, sí, no, sí. Home, hoxe imos facer unha breve introducción. Tampouco podemos pretender que todos os nosos oídos que estaban relaxeados durante o verán, que non se enteraron de nada, que chegan agora das Islas Fiji, por exemplo, pois lles poñamos
a audir normal onde os haiga, sobre todo para os nosos ointes, que non sei se irían, pero sí que o merecen.
Sin dúbida, o que é probable que ali haxa cartos. Tamén é paraíso fiscal as Fiji, porque agora esa é outra.
Non me soa.
Esta xente se fala de que poden andar 50 millóns de euros por aí, de pasta que acadaron estes artistas a través de comisións, de pago de obras que lles contrataban. O que non se cree ninguén a estas alturas é que o Sonrisas e outro Sonrisas, o Sonrisas Tonto, non teñan nada que ver con isto, non saiban nada. E ademais, eses traxes que levan feitos a medida fosen porque son bons rapaces, non porque fosan determinados cargos da unha comunidade autónoma, non, era porque eran bons rapaces.
Home, vamos a ver, eu eso insistiría, hai que ser prudentes.
Sí, pero esa a prudencia xa opos ti.
Hai que ser prudentes porque esta xente ten os seus dereitos, dito o cal.
Pero é un
detalle, ten unha mala pinta.
Sí. Que non sabes que cando falaban, é un detalle de que estiven lendo bastante sobre as conversas, ¿no? Entón falaban de Alicante, de Barcelona. Alicante era cando falaban de cartos en A e Barcelona era cando de cartos en B.
Sí.
Era unhas claves complicadísimas.
Agora, entón, mira, se finalmente isto remata sendo o que parece, pois será oportunidade estupenda para que os votantes e partidarios da dereita demostren esa fibra moral da que presumen. Uh-huh. Non, porque claro, levarse os cartos de todo o mundo está mal. Agora ben, tamén deixa un pouco nunha situación comprometida a todos os que falan de axuste, de austeridade, non? No Partido Popular. Pero claro, austeridade para que?
Para saber canto.
Para que hai que aforrar, para ver
canto porcentaxe do total das facturas pagaban eles.
Pero quen se vai quezar cos cartos esos que se aforran coa austeridade logo?
Imos con máis datos ao respecto. O informe da UDEF fala de facturación dual para referirse ás relacións da trama co Partido Popular entre 1996 e 1999. Nesta época, Pablo Crespo era o secretario de organización do Partido Popular de Galicia e as empresas de Correa estaban detrás de todos os actos que organizaba o Partido Popular en Galicia. Isto tamén o comentaron hoxe no Telexornal, que se fala deses tres anos aquí. A policía chega a esta conclusión tras o análise do contido dunha caixa de seguridade a nome de Crespo nunha entidade bancaria de Pontevedra. Trátase da caixa número 5 do Banco de Santander na Rúa Peregrina. A policía entrou nesa entidade bancaria o pasado 19 de febreiro. Para os investigadores, a análise da Caixa B de Pontevedra ofrece novos indicios sobre unha presunta financiación ilegal. De tal modo que a policía conclúe no seu informe, comillas, os fondos destinados ao pagamento deses gastos xerados pola formación política proceden de recursos existentes nos circuitos financieiros e de recursos alleos aos mesmos, puidendo proceder estes últimos de terceiros que financian os gastos do Partido Popular con cartos alleos aos circuitos económicos. Isto é o que se denomina dinero negro. Uh-huh. Pero poñen así máis fino. Da análise desta documentación, a policía conclúe que, comillas, un conxunto dos gastos xerados, 47,78%, financiaríase con fondos da formación política existentes no circuito financiero. E por outra banda, o 52,22% son os denominados B, se pagan directamente en efectivo nuns casos con soporte documental, nota de recibí, non facturas, e outros en eles, pero en todo caso con recursos B alleos, polo tanto, ao circuito económico. Bárcenas, Arenas e La Puerta estaban informados. Di aquí: a carta que o Bigotes dirixe ao líder do Partido Popular reclamando o pago da débeda galega está datada en 18 de decembro de 2003. Rajoy tiña sido nomeado xa secretario xeral do Partido Popular e sucesor de Aznar. Nesa misiva, o Bigotes encárgase de recordarlle ao xe líder do Partido Popular que Javier Arenas, Álvaro Lapuerta e Luis Bárcenas estaban informados do asunto. Non é a única carta que o número 2 de Correa diríxelle a Xénova exixindo cartos. Ese mesmo ano, en xuño de 2003, o Bigotes xa tiña enviado outra misiva similar a Javier Arenas. Nos arquivos da trama esa documentación guardábase nun ficheiro co título Carpeta Embolados.
Ostras.
que sutileza.
Sí. Entre o cobro, bueno, A o cobro B.
No me digas máis, era unha carpeta de cor marrón.
Pois seguramente.
Tiña pintado na portada un saco co símbolo do dólar, así no medio.
Sí, e logo de aquí.
E un golfo apandador.
Sí, tamén sí. Manuel Fraga foi obxeto dese acoso postal por parte dos socios de Correa para exixirlle o pago de débedas. Don Manuel.
Uy,
pero
uy,
vostede
uy.
Tamén tiña. A él se dirixiron en outubro de 2003. Nesta terceira carta afirma Luis de Miguel Pérez en representación de Special Events. En ela recórdalle ao presidente galego que esta empresa da trama leva organizando as campañas de Galicia dende 1993. As presións dos membros da trama ten a súa explicación nas dificultades que estes atopaban para cobrarlle ao Partido Popular en Galicia o que lle reclamaban. Tras a chegada de Xesús Palmou a Secretaría Xeral do Partido Popular en 1999, cortouse o grifo ás empresas de Correa e os modos de proceder que ata esa data tiña imposto Pablo Crespo.
O sea, que isto é na etapa cuña, digamos.
Sí, que aí estaba o señor Crespo tal. Hoxe considerado un dos cerebros do caso Gürtel, deixou a formación de Fraga e pasou a ocupar un cargo directivo en Special Events. Dixo, mira, fichádeme porque así xa temos fío direito. Que compatibilizou co seu cargo de vocal no organismo público Portos de Galicia, onde estivo ata o ano 2005. Segundo as fontes consultadas, Xesús Palmou negouse a voar a débeda herdada dos tempos nos que Xosé Cuíña era secretario xeral do Partido Popular Galego e Pablo Crespo, o seu lugarteniente. Bueno, podería seguir aquí, pero teño como cinco folios, nos fala de moitísimas cousas, pero bueno.
Me parece que esta vai ser unha das investigacións cosas. Que vai ser preciso facer un croquis.
Sen dúbida.
Facer un árbore e decir fulanito está relacionado con menganito, zutanito, non sei que, e os cartos van parar a Seychelles.
Mira, como dato curioso, durante a crise das vacas locas, o por entón conselleiro de Agricultura, Diz Guedes,
sí,
encargoulle a Special
Events. Por aquel entón, alcumado Diz Goebbels,
pues encargou a Special Events unha campaña de promoción da carne galega. Special Events valía para todo.
Diz Guedes foi antes, se non me lembro mal, delegado do goberno na provincia da Coruña.
Pois pode ser. Tamén. Sí, no me extrañaría ese dato que me soa así.
O de Diz Guedes vino daquela, me parece. Logo xa que lle quedou para o resto.
Bueno, así podíamos estar aquí 4 días co Gürtel. Vamos, tal, que a Polla de Bárcenas ten unha conta que lle apareceron 1 millón de euros cando declaraba na declaración de facenda conxunta, porque o matrimonio declaraba conxuntamente a facenda. Declararon que ela non tiña ingresos. Ella parece unha conta con 1 millón de euros.
Cheira podre, non sei en Dinamarca, pero en Xénova, puf, unha cousa.
Seguiremos pendentes, por suposto, deste caso, pero que
sí, xa, porque ademais vai traer moita cola, moita, moita cola. E vamos estar con isto meses.
Ah, pero teño aquí apuntada unha frase gloriosa de Camps.
Ai,
sí. Atención, ointes.
É necesario.
Sí.
Ah, vale.
É moi necesario porque ademais demostra a calidade humana deste home que é tan querido en Valencia, porque outra cousa non, pero querido sobre todo por os seus votantes.
Sí, é certo.
Isto lle pasa un pouco como a Baltar.
Tampouco para refocilarse, a ver, aí o gran.
Atención, comillas. Francisco Camps. En el PP nos apoyamos todos. Estamos todos moi contentos e eso es moi bonito.
Se eu sei, te poño unha musiquinha así de Heidi ou unha cosa así.
Claro, e acaba dicindo
Os Pitufos.
Bueno, acaba dicindo non, esta é outra cosa. Pero lle preguntábamos onte foi a unha
Camps,
presentación dun
Camps
acto.
Camps, que teletabie, de que cor.
Presentación dun acto cultural, ¿no? Entón os periodistas lle preguntaban por o que interesaba el, pues falaba con estas cousas, ¿no? No, isto é moi bonito e tal. E dicía, e Mariano Rajoy, dice, Mariano me ha dado todo o seu apoio.
Sí.
Palabras textuales.
Chegou ali e lle dixo, abrazo fuerte.
Que paciencia hai que ter. Ben, pois ata aquí caso Gürtel. Imos facilitar o noso teléfono de contacto, que por certo non está en ningures na peceira de Quack FM. Un fallo que temos aquí.
Está aquí deste lado.
Vale, 921-16-70-00. A extensión que debes marcar é a 2231. 921-16-70-00, extensión 2231. Se queredes participar no programa, falar do caso Gürtel ou do que vos creña en gana, porque estes días seguro que todos estades reincorporándose ás vosas clases, á universidade, e sempre hai cousas que denunciar. Deses que, pois, na miña aula somos 60 e hai 40 pupitres.
Ui, entreime eu de unha hoxe.
Sí, se pode contar ou hai que agarrar algo?
Home, estaría ben que chamara a Interfecta.
Bueno, pois
que está avisada.
Vale. Bueno, pois a Interfecta nos
se lo está escoitando agora, é que ande que chamar agora. Vale.
Ben, pois nada, escoitamos, se vos parece, a segunda canción do programa de hoxe, que un poquinho de rock and roll nos vai vir ben. Graciñas aos compañeros de Quack FM que se chegaron ao noso primeiro guateque. A verdade que cuadrou un pouco mal porque aínda non arrancara casi a programación e non nos enteramos, ni siquiera os nosos ointes puderon saber que tiñamos un guateque. Pero para o de novembro non vos preocupedes, que vos imos avisar con tempo. Ali seguimos na sala Mardi Gras, que é un dos nosos patrocinadores. Graciñas, por certo, rúa Travesía de la Torre número 8, un sitio a visitar se vos gusta o rock and roll, porque allí chegaban, mira, que un dato curioso do outro día do guateque, que chegaban universitarios que non sabían ni onde estaban. Estaban ali na barra, cando xa acabara a música, todo estaba ali na barra chamando a outro, que fulanito, onde estás? Onde estamos? Pois eu creo que estamos en Monte Alto, e decía, confirma o dato, Monte Alto, pero xa estamos pechados, aquí que non veñan, eh? Bueno, pois moita xente que se achegaba por ali aparecía un pouco de rebote. Dese que se nota que andan buscando, preguntan por un sitio de rock and roll, e chegan ali e dicen, ah, pues mira, hai sitios diferentes en Coruña. Pues sí, efectivamente. Compañeros da...
Afortunadamente.
Sí, sí, compañeros da universidade que chegades este ano, pues achegadevos ao Mardi Gras subindo pola Rúa da Torre, a primeira esquerda. E sí, efectivamente, como os teléfonos andan quentiños, temos ao outro lado do fío a nosa compañeira de Fala Calado, que xa tamén hai que recomendar ese programa que fan os venres ás 9 da noite, se non me equivoco. Hola, Lo, que tal?
Hola, Tommy. Hola, Mariano.
Muy boas.
A mí no me saúdes,
hola.
¿Eh? Hola, Lo.
Hola a todos.
Bueno,
hola,
confirmamos que emitides os venres ás 9, ¿non?
Sí, os venres ás 9, xa empezamos.
¿Qué tal o debut outro día? Eu escoitei un ratiño, como vos sentixe despois de 3 meses?
Ben, confiamos moito mono, a verdade que tiñamos ganas de volver a emitir. Muy ben, a verdade que sí.
Bueno, ¿qué pasou? Que nos comenta Mariano aquí que tes unha historia desas estupendas.
Estupendo como todo o mundo. Eu xe pola mañan decidí ir a FUA, que é a Fundación Universitaria da Coruña, para buscar empleo de becaria, que é onde temos que ir para poder ser becarias, en plan, cobrar 200 euros de nada, ¿no? E cheguei ali, o que me dixeron foi que, bueno, estaba moi chungo encontrar empleo. Que
sí, sí, espera, que iso merece un redoble.
Sí.
Te dixeron dous puntos, comillas. Impresionante.
Estaba moi chungo que me encontraran empleo. Elas, que o que tiña que facer era ir eu ás empresas, ofrecer, levar o meu currículum e decir que quería que me ofrecía traballar como becaria, que estaba disposta a eso, que lle iba a salir moito máis barata que me contrataran así.
Esa é a política de información do FUA, que este, ¿no?
Sí, pois. Eu diría que FUA, neno, FUA.
FUA, neno, FUA. Dixéronme eso, que vai ás empresas a ofrecer a precariedade laboral.
Ben, pois eu recomendo a outra compañeira que teñas por ali que nos veña a pedir a grabadora digital de Quack FM que a camufle na roupa e que se achegue a ver se lle digo o mesmo e o emitimos aquí e nos quedamos tan a gusto.
Xa, e despois disto fun ao INEM e senteime e dime, e que queres, home? Pois non veño médico, non sei, veño...
Si, sí, póñame dúas dúcias de pastéis, non?
Sí, sí.
Claro, un pouco así, foi unha mañan estupenda, sabes, para a miña... Digo, para que estudie, para nada, non? Pero bueno...
Bueno, pois dende aquí o único que se podemos dicir é que Infojobs funciona bastante ben dentro do que cabe, e que, sí, que investigues por aí moito, porque é o que se actualiza máis frecuentemente, e como esperes polas administracións, lamentablemente, pois como que podes esperar sentada.
De todos os xeitos, nos pos no punto de mira aí unha institución nova.
A cal?
A Fundación.
A Fundación.
Sí.
A fundación.
Cantas que... estaban atendendo ali ao público?
En donde? Na
Fundación. Sí.
O mafo que estarían 6 ou así, 4 ou 6. Pero vamos, están tranquilas, sí. Muy panchas elas.
Home, non deben de tener un traballo moi difícil, non? Ou seja, a xente chega e dinlles, mira, non vou facer nada por ti, é mellor que fagas todo ti só, claro. Así claro. Calquera, e logo cobran, carallo.
Sí, pero o mellor tiver unha meeting reunion point e dixeron, oxe que lle dicimos os que veñan. Boa, pois dille que cando vayan a unha empresa digan que sae moito máis barato contratar a unha becaria. Vale, esa é a estrategia para hoxe, vale.
Habería que ver cantos cartos palean de subvención por promoción do emprego.
De escándalo, pero bueno, ríme por non chorar. Bueno, pois moita sorte co programa, gracias por deixarme denunciar. Es sorte, vale.
Pois sempre que queiras. Vicos, vale. Vémonos pronto.
Vicos, logo.
Cataruquiño, chao.
4:27, imos con esa segunda canción prometida. E a volta, se hai sorte, se os teléfonos funcionan como vedes que parece que sí, teremos unha entrevista primeira deste ano en Alegría. Quack FM 103.4.
It's warm outside, but I can hear the snow falling on my window. I had to go away to somewhere deeper down. I know it's my mistake to take a fire out this town. Comes July. This road's on fire. My train's running slow. It rains against my window. I had to get away. My mistake. Take off now in this way. In June becomes July. Clouds, I see them from my window. It's strange to get away now to somewhere no one goes. I know it's my mistake, but I don't even know now. And June becomes July.
Deixamos a Ocean Colors Sin e continuamos con Alegría. 4:30, temos a entrevista que vos prometíamos. Hai poucos días presentábase unha nova iniciativa na Coruña e imos falar cun dos seus portavoces. Fran Rei, boas tardes.
Hola, moi boa tarde.
Ben, pois creo que os nosos ointes coñezan esa plataforma Queremos Galego, que nos expliques un pouquiño o que pretendedes con ela. Como se pode achegar pois unha persoa ou un colectivo a vos?
Sí, ben, pois a plataforma Queremos Galego é unha plataforma cidadá formada por entidades sociais de todo tipo, tamén por persoas a nivel individual, que se creou o pasado mes de xullo a nivel de todo o país, a nivel de toda Galiza, un pouco pois seguindo, non, o éxito da manifestación en defensa do galego que tivo lugar o pasado 7 de maio, con máis de 50.000 persoas na rúa, un pouco pois movidos, non, todas estas entidades e persoas que participamos da creación desta plataforma, un pouco pois desde desde a ilusión e ao mesmo tempo desde a preocupación pola actual situación lingüística que se vive no noso país, non? É dicir, cun goberno por primeira vez na historia da etapa democrática en Galiza que non só non promove o uso e a normalización do galego como é a súa obriga estatutaria, senón que ademais pois mesmo legisla pois medidas concretas que desfavorecen a súa presenza pública ou que supoñen un retroceso, non, con respecto ao que xa existía, non? Entón, nós pois decidimos constituir esta plataforma desde un número inicial de medio cento de entidades. En estes momentos estamos facendo un traballo pues, de constitución da plataforma a nivel das diferentes comarcas, tamén na Coruña, para que tamén pues, se poidan achegar máis entidades de tipo local e persoas a nivel individual que queiran traballar connosco nesta iniciativa a favor do noso idioma, ¿no?
Chama a atención dentro da documentación que se enviou pois cando convocabades a asociacións da Coruña, pois recordar que no 2004 co Partido Popular no Goberno Galego aprobouse o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. En ese se recolleu unha serie de cousas que parece ser que o goberno de Feijóo quere ir cara atrás.
Sí, efectivamente, es decir, trátase diso, non? Polo que se ve, aí ven a nosa preocupación, non? Es decir, estamos falando de consensos básicos que estaban consolidados desde hai moito tempo, que hai non tanto tempo ninguén discutía que o galego era a lingua propia de Galiza, independentemente do que a xente use no seu día a día, que é algo no que nós nos metemos, no que nós non nos metemos, non, e que respetamos profundamente, e de feito nós precisamente, pois se de algo estamos convencidos, e de que a imensa maioría da sociedade quere o galego, non? Por iso nos chamamos Queremos Galego, non? Quere o galego independentemente, xa digo, da lingua que use no seu día a día, porque a considera un patrimonio colectivo de todas e de todos, porque considera pues, unha creación colectiva, un elemento que nos identifica, que nos fai universais, que serve de vehículo a nosa cultura e que nos permite de alguna maneira existir a mesma altura que as demais sociedades, que os demais povos ou culturas que hai no planeta, non? En ese sentido, a nos, pues, claro, causanos moita dor, moita mágoa, pois que o goberno galego non entenda isto, que son cousas que antes si entendía o Partido Popular, é dicir, podemos falar do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, pero podemos falar, pois iso, é dicir, de decretos que regulaban a presenza do galego no sistema educativo anteriores ao bipartito, da era Fraga, que agora mesmo, pois, nestes mesmos momentos ao Partido Popular xa non lle valerían tampouco, ou falamos, xa digo, do propio Estatuto de Autonomía ou da propia Lei de Normalización Lingüística do ano 83, que se aprobou, pois, gobernando a Alianza Popular na Xunta, incluso con Mariano Rajoy de vicepresidente. En aquel momento foi cando se instituiu, por exemplo, que os topónimos en Galiza tiñen como única forma oficial a galega, non? E agora xa vemos o que está pasando na nosa cidade co topónimo oficial, que o Partido Popular reabre pois, un debate, non, unha tumba que neste caso xa era na que xacía, non, felizmente, este problema que ademais nos costou as veciñas e veciños da Coruña nada menos que a frioleira de 500.000 euros que pagou o Concello, que cos cartos dos impostos dos veciños e das veciñas, para defender unha batalla legal que era imposible, non? Dicir, porque todas as sentenzas judiciais xa lle estaban dicindo o alcalde daquela da Coruña, Francisco Vázquez, que o que tiña que facer era acatar as leis e non desobedecelas como el facía, non?
Si, sí, supoño que Paco Vázquez se estará botando unhas risas dende Roma con todo isto.
Sí, seguramente, claro.
Encantado. Por certo, non sei se, supoño que algo do que falades moito é se o Partido Popular está facendo isto por convicción ou por cálculos electorais.
Ben, nos entendemos que hai un pouco das dúas cousas, non? Evidentemente o Partido Popular neste momento ten unha liña ideolóxica non só en Galiza, senón tamén no Estado español, é dicir, unha liña pois claramente españolizadora, claramente recentralizadora do Estado, é dicir, non é un Partido Popular precisamente proclive pois ao respecto da diversidade cultural ou da diversidade lingüística que pode haber no Estado español. É un partido que mira solamente para os intereses de Madrid, que está moi influído por esos intereses, que son políticos, pero tamén son económicos, tamén son financieros e de outro tipo. Entón, evidentemente, pois, non vai con eles, non está na súa axenda nada que teña que ver pois, coa idea pois, dun Estado que poida ser plural, onde poidan convivir en igualdade diferentes linguas, diferentes culturas ou diferentes maneiras de ver o mundo, non? Por así dicilo. E logo, evidentemente, pois, claro está, pois, o Partido Popular, tamén pois, coa axuda inestimable de algúns medios de comunicación, pois foi creando nestes meses un caldo de cultivo na sociedade galega, é dicir, confundindo a xente, é dicir, malinterpretando moitos datos, incluso pois, dicindo moitas veces mentiras aberrantes sobre a situación lingüística que temos no país, que efectivamente pois, callaron un sector social que nestes momentos pois, se pode movilizar, digamos, por medo, non? Entón, evidentemente, pois iso o PP, non? Vémolo claramente na Coruña, agora co tema este do L, o que quere pois, é recuperar os votos que no seu día tivo Paco Vázquez para intentar xa directamente catapultar a Negreira alcaldía para que poida ser alcalde da Coruña dentro de 2 anos. Non?
Uh-huh. Nos falabas aí un momentiño de que o Partido Popular ha axudado por algúns medios de comunicación. Podemos poñerlle o nome de algúns que estamos pensando, os que facemos alegría. Por exemplo, sabemos que o poder que ten a Voz de Galicia nesta comunidade agora mesmo, agora mesmo, leva moitos anos xa, é suficiente para facer, que moita xente pense cousas que a eles lles apeteza que se pensen.
Claro, efectivamente, hoxe en día pues, vivimos nunha sociedade mediática, non? Vivimos nunha sociedade da comunicación na que os medios colleron unha importancia grandísima na medida en que non son solamente pois eso, non? É dicir, comunicadores en sí mesmos, non solamente se dedican a informar a xente do que acontece, é dicir, dunha maneira máis ou menos objetiva, senón que directamente eles crean opinión, é dicir, eles crean a noticia, entón de alguna maneira deciden que o que a xente ten que pensar, non? É dicir, podese chegar a ese nivel, é dicir, que algo pois, que nas facultades de xornalismo se di que é malo, eu non o sei porque non son xornalista, pero en tal caso, pois, os que saben disto din que non é bo, non? É dicir, a actual deriva que está tendo pois, a liña editorial de algúns medios, non? Neste caso, pois, o propio editor dese periódico que ti citabas antes, da Voz de Galicia, non hai moito tempo, gabábase con bastante chulería de que se podía permitir o luxo de poñer ou quitar gobernos, non? Entón, pois, un pouco, creo que con iso xa está dito todo. O mesmo podemos dicir de outros medios de comunicación, é dicir, mesmo de carácter estatal, non solamente galegos, que, pois, é dicir, durante moitos meses seguen machacando con este tema da lingua todos os días, non? É dicir, eu recordo, por exemplo, algún caso de algún periódico, non? El Mundo, por exemplo, inventando, pois, todas as semanas casos de persoas supostamente discriminadas en Galiza por usar o castelán e porque non se lles permitía, segundo eles dicían, utilizar o castelán en ningún ámbito, non? É dicir, saían por supostas nais dicindo pois, que os seus fillos pois, se lles deixaba de lado nos centros educativos porque non sabían utilizar o galego, falábase de que había xente que tivera que marchar de Galiza por non saber utilizar o galego, é dicir, cousas que sabemos que son surrealistas e, sobre todo, as persoas que falamos galego habitualmente sabemos moi ben que a realidade máis ben tende a ser a contraria, non? Sabemos moi ben que hai xente a que despiden do seu traballo por falar galego, sobre todo en determinados postos, persoas que teñen moi difícil poder escolarizar os seus fillos en galego, ainda hoxe me comentaban o caso de que nunha cidade como Lugo, que é das que máis utilizan o galego, non é posible agora mesmo atopar na propia cidade ningún centro escolar onde a nenos de 3 anos se lles garanta atención, se lles garanta o ensino na súa lingua inicial, que neste caso é o galego. Entón, pois claro, son situacións que efectivamente, pois que algúns medios o que se dedicaron foi a vendernos o mundo ao revés, non? Afortunadamente sí que hai moita xente que tamén se está dando conta deste engano, non? Que tamén se está dando conta desta mentira e que lóxicamente reacciona a favor do galego, non? Mesmo xente que hai algúns anos non consideraba necesario moverse en defensa do galego porque pensaba que era unha batalla xa superada, pensaba que xa estaba todo feito, que non era necesario, e hoxe en día sí que se está dando conta, non? É dicir, que é necesario movilizarse máis que nunca para que efectivamente o galego non retroceda e para que aquilo que se conquistou non desapareza, non? Precisamente o 17 de maio pasado vímolo, non? Unha manifestación máis multitudinaria que houve nunca en defensa do galego na nosa historia recente, e agardemos que a que temos convocada para o vindeiro 18 de outubro aínda sexa máis numerosa, non?
Uh-huh. Fran, dúas cousiñas para rematar. A primeira, accións concretas que ten prevista a plataforma, aparte diso que nos acabas de comentar da manifestación do 18 de... que é un domingo, non?
É un domingo ás 12 da mañá aquí en Santiago de Compostela. Vai haber autobuses para facilitar o desplazamento das persoas que queiran achegarse. Os autobuses na Coruña van sair ás 10:30 da mañá da Praza da Palloza, onde está a antiga fábrica de tabacos, e a xente pode anotarse no correo electrónico a Coruña con NH arroba queremosgalego.org, que tamén o dominio da páxina web, onde tamén se poden ir vendo as demais actividades que a plataforma está desenvolvendo. E logo, pois, unha cita xa inmediata na Coruña, que nos interesa moito que a xente a coñeza, este vindeiro sábado, o día 10, durante todo o día, desde 12 da mañán até as 12 da noite, imos facer un acto multiartístico de reconstrucción do galego, de restauración do galego, con pintores, con escultores, con teatro na rúa, con música, ali no Cantón Grande, na zona do Obelisco, e convidamos absolutamente a todo o mundo a que pase por ali a hora que queira, non?
A verdade que é unha iniciativa interesante. Aparte, sempre facelo nos cantóns, a visibilidade pois é evidente. Última detalle, aparte deste correo electrónico e da páxina web queremosgalego.org, pois non sei se tamén facilitades algún teléfono de contacto. En principio está máis dirixido a que se unan a vos colectivos ou tamén persoas físicas poden facelo.
Sí, tanto persoas a nivel individual como entidades sociais de todo tipo, sen ningún tipo de requisito, poden unirse á plataforma con tal de que estean de acordo con seus objetivos, non? Na propia página web da plataforma, en queremosgalego.org, existen uns formularios de adhesión, tanto individual como colectiva, e a través de aí é a maneira máis fácil en que tanto persoas como entidades con que nos comuniquen os seus datos, pois xa automáticamente pois entran a formar parte da plataforma e comezan xa a ser convocadas pois as diferentes actividades ou as diferentes reunións que vayamos convocando, non? Na Coruña, por exemplo, estamos celebrando pois asembleas aproximadamente todas as semanas para preparar pois iso, novas iniciativas ou para ver un pouco como está o traballo que estamos facendo, e a verdade é que se está unindo pois eso, dicir, cada día pois máis persoas e máis entidades, non? Agora mesmo pois en todo o país hai xa máis de 200 entidades unidas á plataforma, e a nivel da comarca da Coruña pois xa camiñamos máis ou menos cara a medio centenar, o cal é unha das comarcas onde de momento estamos recibindo pois máis apoio, non? O cal tamén pois é moi bo, non?
Pois sí, a verdade é que é unha iniciativa que nos parece interesante, por iso estamos dándolle estes minutos en Cuake FM. Moitas gracias, Fran Rei, por atender a nosa chamada, e agardamos que entre todos podamos seguir sentíndonos orgullosos de poder falar en galego e disfrutalo.
Moi ben, pois moitísimas grazas a vos tamén.
Veña, un saúdo. Aproveitamos que temos tamén unha convocatoria que nos chega a través do Facebook, manifestación en contra do proxecto da lei de extranxería. Será o vindeiro domingo 18 de outubro, para os que non poidan ir a Santiago. Bueno, non, de feito podes ir a Santiago pola mañá.
Sí, se pode simultanear, tes un día reivindicativo, pois...
Sí, te levantas xa con gañas ese domingo, despois de o sábado non desfasar demasiado. Entón, o domingo ás 10:30 colles o bus cara a Santiago na Palloza, e ás 5 da tarde, entre as 5 e as 8 haberá actos na Praza das Conchiñas. É unha convocatoria que nos chega dende a Asamblea Aberta polos Dereitos das Persoas Migrantes. Facémonos eco diso, logo nos comenta máis cosas, pero aínda temos unha semana por diante para lembralo. Por lo tanto, pois, se queredes unirvos ao seu grupo no Facebook, poñedes, supoño que poñendo manifestación extranxería, aparecerá. Isto é un evento.
Sí, o fío de que dicía Fran Rei agora mesmo. A min o que me chama moito a atención é a xente, por exemplo, de Galicia bilingüe. Pero me parece do máis pintoresco. A ver, están pedindo que se retire calquera tipo de norma, digamos, de discriminación positiva a prol do galego, ¿no? Cosa que a mí me parecería perfecto, eu non teño ningún problema, sempre cando o resto da vida social sexa paritaria. Se xogamos a ser bilingües, xogamos a ser bilingües. Ben, a metade dos minutos de radio e de televisión por todas as vías en Galicia, en galego, a metade, por lo menos.
Esa defensora da lingua que é a la voz de Galicia, o
50%, sí, o 50% en galego,
por exemplo.
E todo en galego a metade. O que non podes someter todo o entorno galego falante a unha inmersión lingüística en castelán, ademais bastante agresiva, brutal, e logo pretender que ninguén faga nada por salvar os restos do naufraxio, sei que se pode. Me parece algo patético, ademais, cargar contra iso. Pero bueno, me parece que hai que ver as cousas dun xeito moi sectario, moi parcial. Seguro que ofendín alguén.
Segurísimo, segurísimo. Tes unha canción preparada, porque se si, tal a soltamos así de repente ou esperamos a ver se si esa chamada quere entrar en antena, porque isto parece ser que está quentiño, está quentiño.
Tanto podemos comentar que de todos os xeitos Galicia bilingüe xa o nome está mal posto, porque bilingüismo supónse que basase en que a xente fale os dous idiomas, e leso que dine que cada un fale no que queira. Eso non é bilingüismo, pois separatismo das linguas, non sei como chamalo.
Galicia, liberdade, pero non sei, pero a verdade é que sempre xurde por parte de determinadas persoas que, por certo, que ainda teña eu por aquí a nova esta, que, bueno, que teño tropecentas e vea tamén ten cousas que comentar, pero me chama a atención que o conselleiro de Educación soltase no Parlamento aquilo de hai membros do goberno socialista que levan sus fillos a colexios nos que se separan aos fillos e tal. E logo, sí, cada vez que lle preguntaban por iso, se saía pola tanxente, dixo, non vou citar
nada. Que día máis bonito.
Claro, primeiro soltas a merda.
Sí.
E logo te piras.
Pero eso é a táctica Goebbels. Ti minte que algo queda.
Efectivamente. Bueno, pois temos unha chamada. Quen eres? Hola.
Hola, boas tardes. Chámome Juan, son dentro dun orden.
Home, moi boas.
Hola, Juan.
Que tal, rapaces? Que tal o inicio da tempada?
Pois aquí quentiños, a verdade é que non hai queixa. Dentro dun par de meses xa pasaremos máis viruxe na zapateira, pero ese aínda menos mal.
Pois pues aquí seguindoos con moitísima atención a entrevista e todo o que fixestes ao longo do programa a través da página web de Quack, www.quackfm.org.
Moi ben, moi ben.
E nada, queríamos hai que facer un poquinho de publicidade sempre en antena, está claro. Queríamos facer unha reivindicación que escoitei hoxe nos medios de comunicación, que a verdad que me crispou bastante. Estou un poquinho cabreado co tema. E foi que non sei se o bichedes, pero parece ser que os grandes directivos dos bancos, que a pesar de perder un 43% na bolsa, pois parece ser que os seus soldos incrementaron un 53%. A verdade é que me pareceu un tema que me escamou bastante. E me gustaría pues, facer a todo o mundo partícipe desta reivindicación que vos
bueno, comento. Sei que lle chaman lógica de mercado. Eu non llevo esa lógica por ningún lado, pero
non, estes son uns fenómenos, porque que sempre que vai ben, cobran un pastón. Cando vai mal, cobran un pastón. E cando empezan a despedir xente, que eu coñezo xente, por exemplo, en empresas relacionadas con Caixa Galicia, que se acaba de quedar no paro hai un mes, resulta que para iso non hai un remanente aí para mantelos no seu posto de traballo. Que curioso.
Claro, efectivamente, aparte non son os grandes bancos, sino que tamén se podía trasladar a todos e toda a empresa, verdade? É unha pena que se sigan facendo estas cousas máis nos tempos de crisis, nos que nos temos que apretar un pouquiño o bolsillo todos e camiñar hacia un objetivo común. Parece ser que non pode ser así. Pero bueno.
Home, eu hai unha cousa que sempre penso nestes intres de crise, que vale que os gobernos en todas as escalas teñen o seu, non teñen a súa responsabilidade, os gobernos locais, os gobernos autonómicos, o goberno estatal, todo o mundo aquí ten parte no follón, pero digo eu, por que nunca se critica, bueno, agora se está comezando, pero por que nunca se critica a iniciativa privada? Que é a que sae correndo sempre en todo este tempo. Por que sube o paro? Sube o paro porque os empresarios soltan lastre en forma de traballadores que mandan o desemprego, ¿no?
Por exemplo, todos eses que gañaron cartos e cartos e cartos no sector da construcción durante moitos anos,
agora se están desfacendo da xente.
Son os primeiros en quebrar todos, como campeóns. Manda chover na Habana. Por certo, que dende aquí o que sí que imos facer é felicitar ao responsable fundador da empresa Chicolino de Boiro, que foi un deses empresarios que, pese a sufrir un incendio que lle destruiu todas as súas instalacións, certo, dixo que ia manter todos os empregos e que xa se puxo en marcha para que ningún dos seus traballadores se quede sin subsidio, está traballando a reo, en ningún momento pensou en rendirse. Por lo tanto, a vindeira canción que imos escutar en alegría vai ser para este home, que algún empresario que o merece tamén temos que destacalo.
Por suposto, está clarísimo. Benvidas todas esas iniciativas que sean en favor do traballador, está clarísimo.
Veña, Juan, pois moitas gracias por chamar.
Gracias a vos.
Veña, veña, imos con esa non, xa non poñemos canción porque aínda me apetece máis escoitar o que nos trae Bea, que estivo traballando tamén para neste primeiro programa poder transmitirlle aos ointes que hai máis cousas aparte de todo que saen nos xornais, que moitas veces nos quedan tantas, por exemplo, como esta muller que en Indonesia deu a luz un fillo, bueno, un bebé de 8,7 kilos. Eso como enfermeira, ¿cómo se leva?
Aparece un de vez en cuando. Mira, como enfermeira, no sé, y como nadie.
No cabe. Debe
quedar un poco flipada.
Hoy tengo más de 7 kilos.
Eu sei que ás veces os nenos cando saen moi moi grandes por problemas de zucre, por parte da nai, de diabetes e así.
Caramba.
Pero non ten por que ser sempre así, por suposto. Neste caso non sei, porque foi sí que de cando en cando aparece un destes nos medios. É o típico que dis, como o tema dos pingüins, no? É pura estadística, ás veces ten que aparecer algún. Pero sí que che quedas, 8 kilos, neno.
8,7, que son 700 gramos ao final. Sí, sí, que no. Sí. Bueno, que nos contas?
Pois...
Espera, non se poden facer así as cousas. Hai unha sintonía preparada.
Perdón, Mariano Fernández. Perdón.
Neno.
Quack FM 103.4. Estás escoitando Alegría. Esta é a sintonía de Bea un lume.
Entramos nun apartado que poderíamos chamar econoticias, ou máis ben econoticia, porque xa temos demasiado para meterme eu en moitas máis historias. Vou facer un poquiño de publicidade, porque igual que falábamos antes deste home empresario maravilloso ao que hai que facerlle propaganda, porque cando queres manter os postos de traballo, que menos que un aplauso, un crédito, un bico e o que queiras.
Que son 300 persoas, tía, traballando.
Sen pasarse tampouco.
Efectivamente.
Ese lle quema todo.
Efectivamente.
Jacobo, ¿queres decir algo? ¿Nos queres decir algo? Temos aquí un rapaz de 5 anos que é a primeira vez que está nun estudio de radio.
E teño moitas ganas de dicir algo.
Levanta, man. ¿Nos queres contar algo, Jacobo? Agora resulta que non. Bueno, pues nada.
Jacobo, díxonos algo antes moi interesante. Dixeches, que dixeches? Que estabas mellor no colexio que aquí? Ou era ao revés? Ou como era a cousa? Fala aí, di. Onde estás mellor?
Al revés.
É al revés?
Como
prefieres era, estar aquí en Quack FM? Sí. Tens que falar ao micro, senón a xente non te oe.
Entón, como é? Que se está mellor onde?
Aquí.
Estás en millor en Quack. moi ben, por aí se empeza. Así facemos as futuras xeracións. Moi ben. Pois moi rapidamente eso comentar que ben, penso que vos soa a marca de papel Renova, que xa sabedes, papel higiénico, Kleenex, marca comercial, panos de bolsillo, rollos de cocina, servilletas, sacou unha liña que se chama Renova Green e que está todo feito con papel reciclado. Din que provén todo do noso bosque urbano, recollido de archivos de oficina e da industria gráfica, e o envoltorio destes produtos tamén está fabricado con materiais 100% reciclados. Esta empresa ten un montón de certificados de calidade da Unión Europea, de que non é somente que reciclen, é que no proceso de facer todo isto, pois teñen moito cuidado co medio ambiente, as emisións e todo isto. Creo que é unha iniciativa moi importante, non sei se haberá outras marcas, espero que sí. Pero, dende logo, hai que apoialas.
Pois sí, Renova. Acordadevos que ten esa nova liña de
Renova Green. Xa, todo o que ten que ver co
papel xa, na
casa,
supermercado, no, biches esta...
Vino no Continente, que supoño que o
terán
tamén. Sí, bueno, digo, no Carrefour, xa sabes como funciona o tema. No Carrefour de Alfonso Molina, supoño que o terán tamén no outro Carrefour. E vino no Eroski, no Hiper Eroski.
Moi ben, pois temos aquí este rapaz que agora levanta o brazo outra vez. Pero vas dicir algo ou nos estás vacilando?
Voy a decir algo.
E que vas dicir?
Que...
Algo terías en mente.
Xa non sabes que vas dicir.
Non me acuerdo.
Acaba bueno, de pasar unha planta
sí,
rodante
sí,
destas
sí,
do oeste por diante do estudio.
Pois non me levantes o brazo ata que non saibas o que vas dicir, rapaz. Que ao tempo euro na radio. Bueno, pois estamos a piques de rematar este primeiro Alegría da tempada e temos que facer unha serie de recordatorios. O primeiro, que estamos aquí gracias ao patrocinio. Me está vacilando, rapaz, este. Sí, levanto outra vez o brazo.
Veña, Jacobo, sí. Pero tens que dicir algo.
Que vou facer cosquillas, como non diga nada. Cóxegas, aí vai. Dime, a ver, ¿qué?
Quiero que lo diga.
Venga, dio, dio.
Ánimo. ¿Escucha?
La
ca. Ahí, muy bien.
Este rapaz nos va a destrozar el programa. Venga, hombre. Venga, que vos decía que gracias ao patrocinio de Mardi Gras, na travesía do Rei número 8, ese local no que tes concertos todas as fins de semana, festas ata as 5:30 da madrugada que non pecha, pois estamos aquí cada martes. Tamén estamos gracias á empresa 10de10, dedicada a xestión cultural e actividades de ocio. Dicir que nos podedes escoitar a través de www.alegriacuacfm.podomatic.com, o noso podcast. Máis sinxelo que iso é entrar na web www.cuacfm.org e á esquerda ides ver unha columna na que aparecen todos os nomes dos programas de Cuac que temos páxina web. Polo tanto, pinchades aí e xa podedes escoitar o programa este, que estará colgado dentro de pouco. Jacobo, queres despedir o programa?
Non sei como se despide.
E ti como te despides de alguén?
Claro.
Cando marchas, que dís? Hola, vos dís adiós, claro. Pois pues é o mesmo que...
Adiós.
Gracias, Jacobo. Bueno, Mr. Bugalú, nos mandos técnicos. Ve a Aula Lume buscando novas interesantes. Acordadevos, Renova Green. E Tomi Desastre, un ano máis encantado de compartir a emisora con todos os nosos compañeiros e de que sigamos no estudio José Couso defendendo...
De escuchar la alegría.
Muy bien. Pues eso, que no se me despistéis. Ah, que estamos encantados de que a libertad de expresión ainda se pueda difundir a través de este 103.4. Vicos, chao.
Adeus.